Tojikiston janubida joylashgan norak ayollar qamoqxonasidan 23 avgust kuni ozodlikka chiqqan 112 mahbusaning 6 nafari O'zbekiston Respublikasining turli viloyat va tumanlari fuqarosidir. Bu ayollardan 5 nafari chegarani noqonuniy buzgani va yana biri esa tilla buyumlar kontrabandasi uchun qamalgan ekan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan af etilgan o'zbek ayollardan ba'zilari muxbiringiz bilan suhbatda o'z yurtiga qaytishni istamayotganlarini aytdi.
Qaytmoqchi emasman O'zbekistonga. Qolmoqchiman. Yashash uchun problema bo'ladi, chunki mening yerda hech kimim yo'q. Ota-onam hammasi Rossiyada. Hech kimim yo'q.
Dedi o'tgan yili chegarani noqonuniy buzganlikda ayblanib 2 yilga qamalgan sirdaryolik Komilaxon Mahkamova. Boshqa suhbatdoshimiz 6 farzandning onasi Safargul ham yurtiga qaytish niyatida emasligini aytdi.
Ozodlik berdi, rahmimizni yedi, rahmat. Prezidentimga ming rahmat. Endi iltimos qilamanki, Tojikistonga qolsam, shu yerga endi qolgan umrimni o'tkazib, men borish xohlamayman. O'zim yurtim yo'q, xohlamayman. Men qolish xohlayman.
Deya bir necha marta takrorlagan bukalik Safargul o'z qarorini oilasi tomonidan zo'ravonlikka uchrashi mumkinligi bilan izohladi. O'zbekistonning Bekobod tumanida yashagan 35 yoshli Farida Toshboyeva ham ortga qaytmoqchi emas. O'zaro suhbatda ikki farzandning onasi bo'lgan Faridaxon O'zbekistonda mahalliy huquq tartibot idoralari ta'ziqiga uchrashdan qo'rqishini aytdi. Farida Toshboyevaning aytishicha, u o'tgan yili Tojikiston jinoyat kodeksining 244 moddasi yoki tilla buyumlar kontrabandasida ayblanib 4 yilga qamalgan. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov xorijiy fuqarolarni o'z yurtiga qaytarish borasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq ozodlikka chiqarilgan o'zbekistonlik fuqarolarning hammasi yurtiga qaytarilishi shartligini ma'lum qildi.
Bularni o'zi chegarada topshiriladi, yetib kutib olib, yetib yashab yuraveradi. Orqaga qonuniy kirib, keyin fuqarolikni oladimi, bu yerda propiskani oladimi, turmushga chiqadimi, yo'q, o'zining ishi. Lekin u yerdan qamalib chiqqandan keyin jo'natish kerak orqaga.
Derekan o'zbek diplomati Rahimjonov. O'zbekistonlik fuqarolar ko'pincha chegara qoidalarini buzgani uchun Tojikiston mahkamalariga tortilayotganini qo'shimcha qildi. Prezident Imomali Rahmon tomonidan af etilgan bekobodlik Rohila Sultonova o'tgan yili tijorat qilish maqsadida So'g'd viloyatiga o'tganining 2-chi kuni xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan va 2 yilga kesilgan. 40 yoshli Rohilaxon o'zi bilmagan holda jinoyatga qo'l urganini aytadi.
Tovarga keldik, shu tovar olib chiqib ketilgan vaqtimiz bizni KGBlar ushladi. Bizamiz yo'q edi. Bilmasdan shu ro orqali shunaqa tovar bor shu joyga desa kelyurganmiz, so'ramasdan, bilmasdan. Bilgandim, shu ishni qilar edim, bilmaganman men.
Deydi Rohila Sultonova. Bekobodlik Rohilaxon boshqa yurtdoshlardan farqli ravishda O'zbekistonga qaytib ketish istagini bildirdi. O'tgan 7 oy norak ayollar qamoqxonasida saqlangan Rohila Sultonova O'zbekistondagi ishsizlik, ijtimoiy va iqtisodiy og'ir ahvol ko'pchilik yurtdoshlarini mintaqa mamlakatlari, jumladan qo'shni Tojikiston bozorlarida tijorat bilan shug'ullanishga majbur qilayotganini qo'shimcha qildi. Ammo o'zbekistonlik sobiq mahkumalar bilan suhbat davomida ularning ayrimlari Tojikistonga boshqa maqsadlarda o'tganlari yoki olib kelinganlari ma'lum bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan Sirdaryo viloyatining Shirin shahar fuqarosi aldov yo'li bilan Tojikistonga kelib qolganini aytdi.
Yoshlik qilib biriktasini gapi kirib o'tirdim. Yoshligimda aldashib olib keltirishdi. Mana bildim kim qanaqaligini. O'zim o'rtoqlarim qildi. Ikkinchi bu ishlar qilishni xohlamayman. Xudo xolisa ota-onam gapiga kirib to'g'ri yo'lda yuraman.
Deydi bir yil qamoqda o'tirgan 20 yoshli sirdaryolik suhbatdoshimiz. Ozodlikka chiqqan 6 nafar o'zbekistonlik ayolning 3 nafari vatanga qaytishni istamaganiga qaramay, bugun kunning 2 yarimida ma'lum bo'lishicha ularning hammasi o'z yurtiga qaytarib yuborilgan. Bu borada ozodlikka Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarmasi rasmiylari ma'lum qildi. Mazkur idora rasmiysi Nuriddin Rahmonovning gapiga ishonadigan bo'lsak, O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi Tojikiston hukumatidan o'zbek fuqarolariga boshpana bermaslikni so'ragan va ular shu asosda qo'shni mamlakat rasmiylariga topshirilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.